Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Primc ob vložitvi 15 tisoč podpisov za začetek referendumskega postopka. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja predstavlja pokojninsko in zdravstveno reformo, s katero želi vlada zmanjšati število bolnikov.
Po državi poteka več kot 100 projektov sanacije plazov.
Poslanka Čadonič Špelič poziva k ukrepanju na podlagi posnetka z ene od večjih slovenskih prašičjih rej.
Hamas po Trumpovi oceni ne želi skleniti dogovora o prekinitvi ognja v Gazi.
SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja deluje 24 ur 365 dni v letu.
Vreme po noči, jutri zjutraj in dopoldne bodo ob nevihtah nastajali krajevni nalivi. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Vodji koalicije proti zastrupitvi bolnikov in starejših Aleš Primc in Milena Miklavčič sta v državni zbor vložila 15 tisoč podpisov volivcev za začetek postopka za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Če bodo pristojne državnozborske službe ugotovile, da je pobuda, za katero je sicer potrebnih le 2500 podpisov, vložena v skladu z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi, bo predsednica državnega zbora v 7 dneh določila 35-dnevni rok, v katerem bodo pobudniki imeli možnost zbrati najmanj 40 tisoč podpisov volivcev, kolikor jih je potrebnih, da parlament dejansko razpiše referendum. Primc je ob tem o zakonu povedal.
Vladna pokojninska in zdravstvena reforma, kar ta zakon v resnici je, je strašljiva. Oni hočejo zmanjšati čakalne vrste in pa število ljudi brez zdravnika na način, da bi zmanjšali število bolnikov. To je nesprejemljivo, zato je bilo nujno kot zadnja možnost, da zahtevamo referendum in preprečimo ta grozljiv zakon.
Primc pričakuje, da se bo zbiranje podpisov, ki bodo morali biti overjeni na upravni enoti, začelo po 1. septembru. V Sloveniji se med tem po oceni Ministrstva za zdravje krepijo skupna prizadevanja za višjo raven paliativne oskrbe. Sporočili so, da je v sklopu projekta za krepitev paliativnih mobilnih timov iz načrta za okrevanje in odpornost spomladi potekalo več izobraževalnih dogodkov. Pri tem so še posebej poudarili pomen praktičnega učenja, obravnave simptomov in učinkovite komunikacije z bolniki in svojci. Izobraževanj se je udeležilo več kot 200 zdravstvenih delavcev iz različnih regij. Zagotovili so, da se bodo tovrstna strokovna izobraževanja nadaljevala vse do konca projekta v prvi polovici leta 2026. Pred drugo obletnico katastrofalne ujme, ki je Slovenijo prizadela 4. avgusta 2023, so predstavniki ministrstev spregovorili o sanacijskih ukrepih. Po oceni ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka smo lahko več kot zadovoljni, čeprav je še veliko dela. Sodelovanje lokalnih skupnosti in direkcije za vode pa se je izplačalo. Dodal je, da bodo s 5-letno sanacijo, ki so jo začeli lani, začasne ukrepe nadomestile trajne rešitve, odporne na podnebne spremembe.
Za popravilo vodne infrastrukture je bilo v letu 2024 in do poletja 2025 zaključenih več kot 430 delovišč na vodotokih. Sanacijska dela pa trenutno aktivno potekajo na več kot 300 lokacijah po Sloveniji. Poteka tudi sanacija več kot 100 plazov, ki so se poškodovali občinsko cestno infrastrukturo ali stavbe ali pa vodotoke. Od tega imamo 6 večjih plazov državnega pomena in vsi od teh so v pripravljalni fazi izvedbe, najmanj pa bomo rekel že tiste prve predhoda dela. Plazove želimo urediti vsaj v te 6 glavnih že v prihodnem letu, ker so seveda najbolj ključni za vse elemente. Občine, ki imajo pa ostale vodotoke, ostale plazove, teh je kot 140, pa seveda pripravljajo dokumentacijo, nekatere so tudi že v sami izvedbi.
Največja težava pri sanaciji pa po mnenju ministrstva niso administrativne ovire, ampak pomankanje delavcev. Poslanka NSI in predsednica parlamentarnega odbora za kmetijstvo Vida Čadonič Špelič je pristojne pozvala k razjasnitvi okoliščin, v katerih je nastal kruti posnetek kastracije prašičjih mladičev in h kaznovanju povzročiteljev. Poslanko čudi, da se na dogajanje ne odzoveta premije in kmetijska ministrica, ki sta izrazila veselje nad sprejetjem novele zakona o zaščiti živali. Novela med drugim prepoveduje kastracijo pujskov brez anestezije. Posnetek je pred dnevi objavilo Društvo za zaščito živali AITP. Poslanka, ki je tudi veterinarka, pričakuje, da bodo pristojne službe ugotovile, kje, kdaj in za kakšne potrebe je posnetek nastal, ter da kaznujejo početje, ki je po njenih besedah prepovedano.
In ali je bil morda ta film, tako se sprašuje, ta časopis, posnet za potrebe kampanje za ta zakon, če je bilo to narejeno, če je bilo to narejeno, dragi moji, in če ti ljubitelji živali niso tega takoj naznanili inšpekciji, potem je to kruto dejanje, ki si ne zasluži naziva, da so to podporniki živali.
Pristojne poziva, da o svojih ugotovitvah na to takoj obvestijo slovensko javnost, javno obsodijo takšna ravnanja z živalmi in s tem povrnejo ugled tistim slovenskim prašičerejcem, ki zgledno skrbijo za svoje živali.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Organizacija Zdravniki brez meja opozarja, da četrtina otrok mlajših od 5 let ter nosečnic in doječih mater v Gazi trpi zaradi podhranjenosti. Obsodili so politiko stradanja, ki jo v palestinski enklavi po njihovem vodi Izrael. Zdravstveno ministrstvo v Gazi je po poročanju britanske mreže BBC danes sporočilo, da je zaradi podhranjenosti v zadnjih 24 urah umrlo 9 ljudi, od začetka vojne pa zaradi pomankanja hrane že 122, od tega večina otrok. Mednarodne kritike zaradi oviranja človekoljubne pomoči so vse glasnejše. Judovska država odgovornost za hudo lakoto in pomankanje osnovnih potrebščin pripisuje palestinskemu terorističnemu gibanju Hamas. Izraelski premier Benjamin Netanjahu in ameriški predsednik Donald Trump ocenjujeta, da si Hamas ne želi skleniti dogovora o prekinitvi ognja v Gazi. Po Netanjahujevih besedah Hamas ovira dogovor o izpustitvi talcev, zato Izrael z ZDA razmišlja o alternativnih možnostih, da bi talce pripeljali domov, končali teroristično vladavino omenjenega skrajnega gibanja in zagotovili trajen mir za Izrael in regijo. Trump se je odzval tudi na napoved francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da bo Francija priznala palestinsko državo. Meni, da ta odločitev Pariza nima nobene teže. Da za zdaj ne nameravata priznati Palestine, sta med tem sporočili Nemčija in Italija. V zaledju Šibenika je blizu odlagališča za odpadke Bikarac zgodaj popoldne izbruhnil velik požar, ki se preko hriba in borovega gozda širi proti industrijski coni, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Po poročanju lokalnih medijev se ob pomoči letal za gašenje z ognjenimi zublji bori 69 gasilcev. Po poročanju Hine, ki navaja policijo, pri gašenju gasilcem pomagata tudi 2 kanaderja in 4 letala Air Tractor. Iz Šibeniško-kninske policijske uprave so sporočili, da so ugotovili, da je požar izbruhnil med izvajanjem gradbenih del stroji.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V društvu SOS Telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja, so v izjavi za javnost opozorili na zaskrbljujoče razmere, s katerimi se še vedno srečujejo žrtve spolnega nasilja in zlorab. Kljub zakonodajnim spremembam in deklarativni podpori družbe, žrtve po izkušnjah društva še vedno pogosto naletijo na dvome, sramotenje in sekundarno viktimizacijo, zlasti v sodnih postopkih. strokovno vodjo programa Psihosocialna pomoč in podpora žrtvam nasilja v družini in spolnih zlorab pri SOS telefonu Ano Jereb, se je o tem pogovarjal Alen Salihovič.
Zakaj kljub zakonu samo ja pomeni ja, žrtve spolnega nasilja še vedno doživljajo sekundarno viktimizacijo v sodnih postopkih?
Ja, lejte, zaenkrat vsaj nam znano je zelo malo primerov, ki bi potekali po tem zakonu, zaradi tega, kot vemo, je to zakon, ki vključuje obdobje od 2021 naprej. Tako da zelo težko govorimo o neki širši praksi, ki bi temeljila na teh primerih, ampak morda, kar je pomembno, a kljub temu nekaj primerov imamo, ne? Ampak morda, kar je pomembno izpostaviti, da ne glede na to, da je zakonodaja dobra, da imamo zakon, vidimo tudi že z teh primerov, torej teh, ki se že nanašajo na ta zakon, da je vedno in še vedno potrebno žrtvam tisti, ki je potrebno dokazovati, kaj se je zgodilo. Vsekakor brez sence dvoma more biti prepoznana krivda na strani storilca in seveda je to tisto, kar je stvar sodišča, ampak mi govorimo bolj o tem problemu, kako se postopki odvijajo, kako pristopa se do žrtve, kako se govori z njo, kako se postavlja vprašanja, kakšna vprašanja se postavljajo in tle menimo, da je še veliko prostora za izboljšave. Tako da, kar bi rada poudarila, je tudi to, da govorim skozi perspektivo žensk, ki jih poslušam vsakodnevno in govorim to, kar nam one poročajo. Ne? Tako da mogoče tudi, če ste videli z naše izjave za je to, da so ženske tiste, ne, ko so na sodiščih, da imajo občutek, da se morajo zagovarjati, da morajo one razlagati o svojem spolnem življenju, koliko moških so imele, ko da ima sploh spolno nasilje vezo s spolnostjo, ne pa zlorabo ali pa uporabo moči skozi spolna dejanja. Ne. Tako da tudi en od momentov, to, da žrtev zamrzne, ne, lahko beremo, da se razume, kot da je pristala, ne, in se to interpretira kot pristajanje na neko spolno dejanje.
Kako družbeni predsodki in stereotipi vplivajo na pripravljenost žrtev, da sploh prijavijo spolno nasilje?
Ja, če že pogledamo po uradnih podatkih institucij, kot so Združeni narodi, je 30% žensk žrtev fizičnega in ali spolnega nasilja. Ne? In v večini so povzročitelji tega nasilja so intimni partnerji, kar pomeni nekako, če si predstavljamo od 100 žensk, jih 30 ven izstopi, so žrtve fizičnega ali spolnega nasilja in procent odstotek prijav je pa zelo, zelo majhen. Od teh 30 nekje 6-7-8 odstotkov, zodvisno katere raziskave. Ne? Torej, če si predstavljate zdaj v tej vrsti, kot jo omenjam, ne? To sta ena ali pa dve ženski, ki dejansko prijavijo. Torej, vprašanje, ki se pojavlja, zakaj teh nekje 92-94 odstotkov žensk od teh, ki so žrtve nasilja, ne prijavi. In moramo se zavedati, da se spolno nasilje ne zgodi v večini primerov iz strani neznane osebe, ampak da so to in tudi to, da so povzročitelji v večini primerov so moški in tisti žrtve so pa ženske. Ne? In to so tista razmerja oziroma moški, ki jih ženske poznajo, so del družinskega, prijateljskega kroga, so morda, če še natančneje rečem, moški, s katerimi se delijo gospodinstvo. Ne? Tako da mogoče, če včasih, ko pomislimo na posilstvo, pogosto se pomisli na tiste nekih zelo glasnih primerov, ne vem, napadov ali kakorkoli, ampak tega je zelo malo. Ne? In torej, v prostoru, kjer naj bi se ženska počutila najvarneje, ne? Torej doma, med prijatelji, med kolegi, med sodelavci, je najbolj ogrožena. Ne? In torej, ne, zakaj se ne prijavlja? Ne? Zadeva vprašanje tudi spola. V smislu, da večini primerov so žrtve ženske in je vprašanje tudi, kakšen je odnos družbe do žensk, ne? Oziroma kakšen je sploh odnos do enega ali pa drugega spola. In tako, ko sem se pripravljala na ta pogovor z vami, ne, sem se malo poigrala že s tem v jeziku, že v našem SSKJ-ju, kako se opredeljuje žensko, ne? Kot tisto, ki je pridna, ki je prijetna, prijazna, torej po nekih po atributih podrejenosti, pa po, ne vem, pa svetlolasa, pa modro oka, ne, ali pa telesa, medtem ko moški Pa bom kar prebrala, ker se mi zdi tako zanimivo, no? Že same te definicije. Neki moški se je vzrl za njo, ona že ve, zakaj so moški na svetu. Moški je požiral z očmi, očitaj druge moške. Torej, moški je pa ta, ki požira ženske, ki se obrača za njimi. In zakaj to govorim? Zaradi tega, ker točno ta odnos do enega in do drugega spola vodi tudi k temu, zakaj so vloge deljene na način podrejenosti, molka, potrpežljivosti in tudi ženske seveda znotraj socializacije same prevzemajo nase tudi to vlogo, ne, zelo pogosto ali pa upamo, da vse manj in iz tega vidika tudi podvomijo. Torej, če imamo povzročitelja, ki je nekdo, ki je blizu, podvomi, se morda pa se jaz motim, morda pa nisem prav razumela. Torej, pogosto se dogaja minimalizacija teh dogodkov, ne, posebej, kadar gre to za partnerja, moža, prijatelja, ne, kaj, a bom šla kar na policijo in prijavila, ne, nekoga, ki mi je tako blizu. Eno je to, kar se tudi nam poročajo iz tega, kaj se dogaja v relaciji do institucij, kako institucije postopajo do žensk, ki spregovorijo, je to, da se dvomi v njih oziroma se jih krivi za nastalo, pač nastala dejanja. Potem imamo tukaj še razloge dvom v same institucije, saj vemo na kakšen način potekajo postopki, imajo izkušnje, ženske berejo o tem, v kaj vse lahko pripeljajo te postopke oziroma, da so one tiste, ki se morajo zagovarjati, ne obratno. Ne, tudi spet še eno, zakaj ni prijav, ne? Če že pomislimo tudi na ta primer, ki je bil tudi zelo glasen, tudi v medijih, ko so bili posnetki, pa je bilo jasno, ne? Pa se je iskalo tam, ko da je ženska dala konsens, ko govorimo, ne vem, o skupinskem posilstvu. Ne?
Kako pa lahko nevladne organizacije, kot je tudi vaše društvo SOS Telefon, še dodatno ukrepijo svojo podporo žrtvam kljub omejenim virom, ki jih imate?
Mogoče ena naša glavna ali pa ena izmed naših glavnih prednosti društev nevladnih organizacij je to, da naša pozicija je, da verjamemo žrtvi. Ne? In to je tisto, ko pridejo k nam, tukaj ni prej zupraševanja ali če, kako in, ampak verjamemo, poslušamo, omogočamo varen prostor in omogočamo ta prostor, da ženska lahko v svojem tempu, s svojimi besedami, ko je pripravljena na način, kot želi, spregovori. Potem se tudi seveda sama odloča, kako naprej nekatere korake. Tako da mogoče največ, kar lahko mi naredimo ali pa prispevamo, je to, da verjamemo in da smo predstavniki glasu teh žensk, ki hodijo, s katerimi smo v stiku.
Le še, gospa Ana Jereb, kaj bi morali kot družba storiti, da se odgovornost, sram in občutek krivde končno prenesejo strani žrtve na storilce?
Zelo dobro vprašanje, zelo pomembno vprašanje. Ne? Mogoče tako, rabili bi veliko utopije, veliko fantazije, veliko imaginacije, ampak čisto konkretno mogoče rečeno. Ne? Mogoče več poguma na strani čist laične javnosti, več poguma tudi pri strokovni javnosti, da bi se kritična masa povečala, da bi se lahko prevesila na stran zagovora in pa podporo žrtvam. Ne? Da se ljudje odpirajo, da govorijo o spolnem nasilju, da ne pristajajo več na molk, da tudi da ne pristaja več na pozicijo žrtve v smislu, pa najtle govorim tudi za žrtve preživele spolno nasilje, ne? Ampak da nekako zavzamejo tisto pozicijo, kot jaz imam glas in želim spregovoriti in ne pristajam na to, da bom celo življenje v molku ali pa da bom žrtev. Ne? In tega je tudi vse več. Torej, morda kar bi največje nekako preskok naredilo, no, že pri tem čisto vsakdanjem srečevanju, ko žrtev pride na neko institucijo, ko se želi spregovoriti, je zavzeti to pozicijo verjamem ti. Ne. Ne, da dvomim to, česar so zdaj deležne, ampak verjamem ti in poslušam te. Tako da res morda nekaj v smislu kontrakulturi molka in v podporo verjamem ti žrtvam.
Je za Radio Ognjišče povedala strokovna vodja programa psihosocialne pomoči in podpore žrtvam nasilja v družini in spolnih zlorab pri SOS Telefonu Ana Jereb.
Tadej Pogačar je premagal še zadnjo težjo oviro na poti do četrtega naslova zmagovalca kolesarske dirke po Franciji. Zadnje gorske etape z zaključnim sponom na La Plan sicer ni dobil, kot si je želel, zasedel je tretje mesto. A proti najbližjemu zasledovalcu, Dancu Jonasu Vingegordu, je izgubil le 2 sekundi. Drugič na dirki je etapo dobil Nizozemec Timen Arensman, ki je na cilj prišel 2 sekundi pred Dancem in Slovencem. Primož Roglič je v etapi šel na vse ali nič, že zgodaj je pobegnil, nekaj časa sam vozil v spredju, a izgubil preveč moči za zadnji vzpon. Glavnina ga je ujela, nato pa ni mogel slediti najboljšim. Kar precej je zaostal in izgubil 5. mesto v skupnem seštevku. Do konca tura ostajata še 2 etapi. Jutrišnja bo razgibana in bo ponudila še zadnjo priložnost za preostala Slovenca Mateja Mohoriča in morebiti tudi Luko Mezgeca v pričakovanem pobegu. Zadnja etapa bo v nedeljo v Parizu.
Proti večeru bodo padavine prehodno nekoliko oslabele, a se bodo v drugem delu noči spet okrepile in razširile nad večji del Slovenije. Nastali bodo krajevni nalivi, najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 20, na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 v Zgornjesavski dolini okoli 19 stopinj Celzija. Opozorilo, v noči na soboto ter v soboto zjutraj in dopoldne bodo ob nevihtah nastajali krajevni nalivi. Še obeti, v nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v vzhodni polovici Slovenije. Krajevno bodo možni tudi nalivi. V ponedeljek bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, na Primorskem bo zapihala burja. V torek bo sprva oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Burja se bo še nekoliko okrepila. Še vreme po Sloveniji ob 18, Črnomelj in Lendava 29, Murska Sobota 28, Novo mesto 27, Celje in Hrastnik ter Rogaška Slatina 26, Koper 25, Ljubljana 24, Postojna, Slovenjgradec in Ravne na Koroškem 23, Nova Gorica 22, Kredarica pa 6 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je na dolenjski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Mirna Peč in v pokritim vkopom Karteljevo v smeri proti Novemu mestu. Zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Postojne v smeri proti Ljubljani zamuda 45 do 50 minut. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg kilometr zastoj. Na in na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Valeta, Kalce, Logatec in Logatec Vrhnika Brezovica. Želim vam previdno in pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Noljan, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.